Liela sadaļa ir veltīta ilgstošajai manevālu prasību nepildīšanai. Faktiski ģenerāla prokuratūra ir ļoti lielā mērā vainojama pie tā, ka mums tagad ir jātaisa tā saucamais kapitālais remonts finanšu sektorā. Bez tam arī ir norādīti valsts kontroles konstatētie pārkāpumi gan ar finanšu līdzekļiem, gan, kā jau bija minēts, izmaksājot nesamierīgi lielas un nepamatotas prēmijas prokuroriem vai piemaksas, kā lai viņas tur sauktos. Un arī, protams, ģenerāla prokuratūras darbības rezultātā panāktie bez sprieduma nolēmumi, tādas kā vienošanās par naudas sodu apgabaltiesnesei, gan bei gadījumā ļoti maigais sots. Arī Askolda Kļaviņa krimināllietā ir panākta ļoti maiga vienošanās un pat pārkāpjot krimināla likumā norādītā panta dispozīciju. Proti, vienkāršākiem vārdiem runājot, kā tā varēja sanākt, ka cilvēks piesavinājās naudu benzīnam, bet to darīja bez mankārīgiem nolūkiem. Tas ir apmēram tas pats, ka es kaut ko nozagu, bet mankārīgo nolūku man nebija.